กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสบรูโน่เลอแมร์จะพบหารือกับบรรดาผู้ประกอบธุรกิจในวันจันทร์นะครับเพื่อปรึกษาและประเมินเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการประท้วงทั่วประเทศโดยกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองซึ่งต่อต้านน้ำมันขึ้นราคาเนื่องจากอัตราภาษีที่สูงขึ้นผู้ประท้วงซึ่งสวมใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองสะท้อนแสงนำเครื่องกีดขวางและรถบรรทุกไปปิดกั้นทางหลวงทั่วกรุงปารีสมาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนโดยเฉพาะตามเส้นทางที่นำไปสู่แหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าและโรงงานต่างๆบรรดาผู้ค้าปลีกชาวฝรั่งเศสเตือนนะครับว่าหากการประท้วงยืดเยื้อต่อไปจะเป็นผลเสียอย่างยิ่งต่อเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าช่วงปลายปีและคุกคามการจ้างงานในฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามไม่มีท่าทีว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองจะยอมถอยจากนโยบายขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ประกาศเอาไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งมีเป้าหมายกระตุ้นให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดการประท้วงปะทุเป็นความรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อตำรวจฝรั่งเศสปะทะกับผู้ประท้วงหลายพันคนบริเวณถนนชองเอลิเซ่ในกรุงปารีสและมีผู้ประท้วงถูกจับกลุ่ม101คนบาดเจ็บ24คนด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนหวังชูเหวินกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจีนจะให้ความร่วมมือในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการค้าขององค์การการค้าโลกหรือ WTO หากยังมีการรักษาสถานะของจีนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาเอาไว้นะครับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จีนระบุด้วยว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องช่วยแก้ไขนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศและการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อควบคุมการส่งออกซึ่งคาดว่าหมายถึงความขัดแย้งทางการค้าที่จีนมีอยู่กับสหรัฐในขณะนี้นั่นเองนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนจีนตกลงกับสหภาพยุโรปว่าจะเสนอให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของ WTO ในส่วนของนโยบายด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านการอุดหนุนผู้ประกอบการในประเทศและอุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐซึ่งล้วนเป็นส่วนที่จีนถูกวิจารณ์จากสหรัฐว่าเอาเปรียบคู่แข่งในตลาดโลกที่ผ่านมาจีนเน้นย้ำมาตลอดถึงสถานะของจีนว่ายังเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการการปกป้องทางการค้าเป็นพิเศษแม้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจจีนจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐแล้วก็ตามนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ของ WTO ระบุไว้ว่าประเทศกำลังพัฒนานั้นได้ถูกกำหนดให้ทำตามเงื่อนไขที่ผ่อนปลนกว่าประเทศพัฒนาแล้วตัวอย่างเช่นประเทศกำลังพัฒนานั้นสามารถชะลอการใช้กฎใหม่ๆและการใช้ภาษีนำเข้าในระดับที่สูงกว่าได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับยอดขายของร้านค้าต่างๆในอเมริกาในช่วงวัน Black Fridayหรือวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐนั้นลดลงแล้วในปีนี้นะครับขณะที่ยอดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ CNBC รายงานอ้างอิงตัวเลขจาก Shopper Trackที่ว่าจำนวนลูกค้าที่ร้านค้าทั่วประเทศในช่วง Black Friday ปีนี้ลดลง 1.7% จากปีที่แล้วขณะที่ตัวเลขยอดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 23.6% อยู่ที่ระดับ6,220ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่อ้างอิงจากรายงานของ Adobe Analytics นะครับอย่างไรก็ตาม Adobe Analytics ระบุด้วยว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์แต่ว่าจะไปรับสินค้าที่ร้านค้าเองหลังจากสุดสัปดาห์นี้นะครับนอกจากนี้ยังมีลูกค้าจำนวนมากที่ระบุถึงปัญหาของการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเช่นเว็บไซต์ล่มเพราะไม่สามารถรองรับลูกค้าจำนวนมากในคราวเดียวกันได้ถึงกระนั้นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ Black Friday นี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องไปถึงปีหน้าและปี2020ด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน